Dušan Mukić, dober dan, kje se nahajate?
Lepo zdrav, nahajam se v Szombathelyu, to je manjše regijsko središče, pravzaprav središče železne županije, kjer se nahaja tudi slovensko uporabje z monoštrom. Sam sem pa od monoštra in tako od slovenskega uporabja oddaljen kar 60 km.
Vaša osebna jezikovna zgodba se mi zdi zelo zanimiva. Kako je potekala, kateri je vaš materni jezik in kako ste se sporazumevali sorodniki?
Moja starša sta oba diplomirala na Univerzi v Ljubljani in sicer sta oba profesorja slovenskega jezika. Ko sta se vrnila na Mačarsko in sem se jaz rodil, je bilo nekako samoumevno, da se bomo sporazumevali v slovenskem knjižnem jeziku. Odraščal sem torej v knjižni slovenščini in je to moj materni jezik. Jezik okolja pa je bil seveda mačarski, ki sem se ga naučil v vrtcu pravzaprav. Se pravi, tam do drugega, tretjega leta jaz mačarščine niti nisem govoril. Je pa zanimiva situacija, kar se tiče mojih sorodnikov. Vsi so seveda porabski slovenci, ki naravno govorijo porabsko slovensko narečje, ki pa zelo odstopa od slovenskega knjižnega jezika. In da bi se lahko sporazumeval z njimi, se je moral poseči pač po mačarščini, saj je bilo za nas tako najlažje. Mačarsko smo vedeli tudi mi, mačarsko so vedeli tudi oni in porabski slovenci so se med seboj pravzaprav pogovarjali v mačarskem jeziku.
Ja, zanimivo. Torej, govorci slovenskega knjižnega jezika in porabskega narečja se težko razumejo ali pa se sploh ne razumejo in zato morajo uporabljati mačarski jezik.
Porabsko slovensko narečje je pravzaprav zelo arhaično narečje. Moramo vedeti, da so bili pač prekmurci tisoč let ločeni od slovenskega jedra in se je prekmursko narečje samo svoje razvijalo. To pa je še posebej res za naš porabski govor, kajti mi porabci smo še, lahko bi rekel, plus 100 let ločeni od matice, saj vemo, da je prekmurje od leta 1919 del tako rekoč teh jugoslovanskih držav, ki so bile, mi pa smo ostali nekako tukaj na Mačarskem. Tako da lahko rečem, da se je naša porabščina pravzaprav ločeno razvijala celo od prekmurščine. Medtem, ko so v preteklih stotih letih prekmurci v svoj besedni zaklad sprejemali besede knjižnega jezika, pri nas tega ni bilo in smo nekako tiste besede, tiste pojme, ki so nam manjkali, nadomestili z ustreznicami iz mačarskega jezika.
Kakšni pa so vtisi govorcev slovenskega knjižnega jezika, ko prvič slišijo porabsko narečje? Kaj vam povedo?
Najprej se čudijo, da je to sploh slovenski jezik, ampak vemo, da je to slovenski jezik. Recimo zanimiv primer je, ko so nas tukaj v Szombathelyu obiskali Slovenci iz osrednje Slovenije in je bila neka zelo komunikativna porabska gospa in jim je kar pripovedovala v porabskem narečju. Ja, Slovenci iz osrednje Slovenije pa so se le čudili. Ali je drug primer, je moj oče pripovedoval, on je bil dolgoletni urednik Radija Monošter, dobili so obisk iz Slovenije in je moj oče svojo kolegico vprašal, Valika, šteroj verime baumeša v cerkvi? In je rekla pač obiskovalka iz Slovenije, zakaj ste to rekli mačarsko? In pač ste slišali v mojem stavku, da je bila praktično vsaka beseda slovenska.
Ja. Kako pa se vi danes pogovarjate s svojimi starši, pa tudi drugimi sorodniki?
S svojimi starši se dosledno pogovarjam v slovenskem knjižnem jeziku. To je zelo pomembno, da v taki diaspori, kot je naša tukaj v Szombathelyu, kjer živi 70 Slovencev, kar ni dosti, da ohranjamo slovenski jezik in odrezani od matice nekako še vadimo, lahko bi temu rekel, ohranjamo nivo, raven svojega jezikovnega znanja. Za ostale sorodnike pa moram reči, da sem jih prepričal, da se sporazumevamo v porabski slovenščini. Kajti pri 18 letih sem se začel temeljiteje ukvarjati s porabskim slovenskim narečjem in sem ga do tolikšne mere usvojil, da se lahko dan danes solidno sporazumevam s svojimi sorodniki v porabski slovenščini, kar pomeni, da smo opustili mačarščino in torej nekako so stvari prišle na svoje mesto in se svojimi botri, tetami pogovarjam v slovenščini, to je v porabskem slovenskem narečju.
Torej, kot pravite, ste opustili mačarski jezik.
trudim se opustiti mađarski jezik, saj smo zavedna slovenska družina in se mi ne zdi prav, da znotraj družine oziroma znotraj tega znanskega kroga govorimo v mađarskem jeziku. To je tudi naš cilj, za katerega stremimo, za kar se prizadevamo, da bi Slovenci se čim več pogovarjali v slovenskem jeziku. Kajti moramo vedeti, da porajski Slovenci živijo v mađarskem morju, ne le, da jih obkrožajo ljudje, ki govorijo mađarsko, ampak tu moramo govoriti o masovnih medijih, kot sta televizija ali radio, da ne govorimo o časopisih ali o internetu. Obkroženi smo z mađarskim morjem in se tudi sami moramo truditi, da uporabljamo slovenski jezik, ne glede na zvrst. Je praktično vseeno, če se pogovarjamo porabsko ali knjižno, važno je, da se pogovarjamo slovensko, če tudi je to naporno. Kajti veliko lažje, tudi sam vem. Tudi o določenih temah se s svojimi lastnimi starši lažje bi pogovoril v mađarskem jeziku, ampak se trudimo povedati slovensko, poiskati ustrezen izraz v slovenščini, ker smo Slovenci.
Uh-huh. Ste tudi pesnik. Bi nam lahko prebrali pesem o porabskem narečju?
Pravzaprav jaz sebe definiram bolj kot prevajalca, kajti najraje prevajam besedila iz mađarskega in knjižnega slovenskega jezika v porabsko narečje. No, če pa sem bil že vprašan, bi rad prebral špansko balado z naslovom Bela dama oziroma porabsko Bela dama, ki se glasi takole. Tok si bejla, bejla dama, sunce kak podnek žari. Breze sable v ižo tvojo smejn batribno stav pete. Seden dugi lejče strojco nose bi železno manj, pejlo mi pod njo je trudno, črno bole kak kovran. Pride samo, dojdej sablo, nika ojte ne destraj. Mavš mi je na djojo jušo, nim v leonske je bargaj. Brak ma oj pisal ve zeme, co kod njo oj zgine tan. Njeg ve konj s plamin leonske, z mrtveco naj pride k nam. Rodiva sta se škemejla, da na dveraj klonska mavš. Ko delaš preljuba žena, bejla bole od sej ravš. Češen se, moj mavžek mile, o srce me tok boli, ka samo me pisto drage, raj divjačino lovi. Lažajo ti lejpe lampe, duša tvoja logva ge, čeden konjva nej se hrže, dej ne čaka tam na me. Oča moj ti darje poslo, ka bi gezdo ta v žrabe. Ko pa šker na mojom ganki, što go pri nas naklenjal? Brotec moj ti sablo poslo, ka bi močno v bojni stal. Ko pa kopje v mojo iže, čaka tam par postele. Ka ga zemeš, pa ga smekneš, drejk v srce nevrno mi. Pravi štrov zagreje moje, smrtaj bal, ti ta uveli. Tako bi se slišala porabščina.
Ja, mislim, da sem razumel, bi rekel, da več kot pol, se mi zdi. No.
Aha.
Se mi zdi, ja. Med vašimi največjimi deli pa je knjiga pripovedno izročilo Slovencev v porabju pravljice in povedke zvočnih posnetkov Milka Matičetovega, ki ste jo pripravili skupaj s svojo materjo, Marijo Kozar Mukič. Ali te pripovedke in pravljice še živijo v živem izročilu ali jih kdo pripoveduje otrokom?
Moramo znati, da je profesor dr. Milko Matičetov te pravljice in povedke posnel v letu 1970. Torej gre za 50 let staro gradivo, ki se je zaradi raznih razlogov ležalo v depoju kar pol stoletja. In ko je prišla končna možnost, da mi to gradivo nekako inventariziramo oziroma da ga jaz prepišem, transkribiram pač v porabskem narečju in na to prevedem v knjižno slovenščino, takrat nam je uspelo torej to gradivo nekako obelodaniti in je išla zajetna monografija z naslovom, ki ste ga omenili vi prej. Mislim, da so bila 70. 80. leta pravzaprav zadnji trenutek, ko so bile lahko te pravljice še zapisane. Kaj te nekateri slovenski etnologi se še dan danes trudijo in prihajajo v porabje, da bi našli kakšno novo povedko, kakšno novo pravljico, ampak ljudje v glavnem teh povedk več ne poznajo. Mogoče še nekateri, ki so stari tam nad 60 let, 70 let, mogoče se še iz otroštva spomnijo kakšne take povedke. Ampak da bi se te pravljice predajale iz roda v rod ali da bi porabske mamice svojim otrokom prebirale ali pa na pamet povedale kakšno porabsko pravljico, tega več žal ni. Prav zaradi tega, kot sem omenil, živimo v Madžarskem morju in je veliko večja količina pravljic dostopna v madžarskem jeziku. Poskušamo pa nekako ohranjati to tradicijo, zato se naši šolarji v osnovnih šolah naučijo kakšno pravljico, krajšo ali daljšo, ampak tu gre predvsem, bi rekel, za igravske podvige, torej take pravljice se povejo, se recitirajo, lahko rečemo, na kakšnih prireditvah. To pa, da bi mlade matere v poravščini pripovedovali svojim otrokom, tega več žal ni ali pa je zelo redko.
Pa nam dajte, preberite nam, prosim, še vi eno pravljico oziroma povedko v porabskem narečju.
Torej, to pravljico je gospodu profesorju Matičetovemu povedal Fincin Feri, kot so ga klicali v vasi. To je bil en človek, ki je poznal zelo veliko pripovedi. In na današnjih prireditvah to povedko oziroma kratko šaljivo zgodbo ponavadi pove njegov pravnuk. Je zelo zanimivo, kako je pač ta pravljica prešla tri generacije in od pradeda prišla do pravnuka. Jaz nisem tak velik igravski talent, kot je naš prijatelj Matej Lobric, ki je sedaj srednje šolec v Monoštru, bom pa kljub vsemu probal prebrati to kratko zgodbico. Kok je rokov iz žunine ljuknjeve potegno? Kok se meni zgodilo, da sem mali bil? Ja, vej pa smo po lasej letali, ka smo ptiče iskali mlade, pa smo rodi do izgnezda ljučali, ko še jastrebe, pa vrone, pa sroke, pa se. Pa je bila bükev, visika, visko steblo mejla, tan je pa bila, ka je žuna ljuknjo zdumbala, pa znavtra mejla mlade. Jaz pa gori den na bükev, pa njut segnem, kamo mladiče vbral. Nute potisne rokov, pa mlade žune zemen, ka bi odneso v. Jo, pa se mi je nutre stisnila, ka mala ljuknja bila, pa sa žuno nej mogo v parneste. Ko pa te zajbal? Jo, drugoga nega, nazaj je trbej domov titi po prelico pa klapač. Dej san, domov letim po klapač pa prelico, pa nazaj gor, pa sa vez dom bo ljuknjo. No, te se rokov leko vezel, pak da se rejšo rokov, ka se go domov parneso. Torej, zgodbica je zelo enostavna. Mlad fant gre v gost, da bi žolnine mladiče pobiral ven iz dreves, iz luke na drevesih. In ko ga spreza na drevo in potisne roko v luknjo, se mu roka stisne. Kaj naj zdaj naredi, razmišlja, ne? In potem nima drugega, pravi, mora iti domov pod leto pa pokladivo. Tako da odjeti domov pod leto pa pokladivo in si reši roko iz luknje. Ne? To je zdaj ta stara finta, kot pravijo stari vic, ne? Da ima stisnjeno roko pač v luknji in kljub temu lahko gre pokladivo domov. Ne? To je ta zgodba.
Ja. Za ohranjanje porabske kulturne dediščine in porabskega narečja ste skupaj z vašo materjo Marijo Kozar Mukič dobili priznanje Slavističnega društva Slovenije, pa tudi vaš oče je zelo aktiven na tem področju. S čim vse se ukvarja vaša družina? Kje vse je aktivna na področju promocije porabske kulture in narečja?
Moja starša sta bila prva študenta z Madžarske v Ljubljani. To je bilo na začetku 70-ih let. In sta si nekako zadala, da bosta prišla nazaj v porabje in poskušala dvigniti slovensko identiteto porabskih Slovencev. In to sta delala oziroma še delata v preteklih dobrih 50-ih letih. Moja mama, predvsem na področju etnologije, je v bistvu postavila prvi muzej oziroma več stalnih razstav v muzeju Augusta Pavla v Monoštru in izdala 6 samostojnih publikacij za etnološko vsebino oziroma napisala ogromno strokovnih člankov na področju etnologije in tudi slavistike. Moj oče je bil v prvi vrsti dejaven na področju novinarstva in je pač če dobro en 30 let je deloval na državnem radijskem področju, na to pa prevzel vodenje oziroma ustanovil radio Monošter pred dobremi 20 leti in je bil do upokojitve direktor in glavni urednik Radija Monošter, ob tem pa seveda tudi veliko pisal za časopis Porabje. Očeta pa moramo omeniti tudi kot pisatelja, saj je napisal prvi porabski roman z naslovom Garabonciaš, ki je bil preveden tudi v knjižno slovensko govorico. Je pa tudi napisal roman o deportacijah porabskih Slovencev v 50-ih letih, ki je prav tako izšel v knjižni zbirki Med Muro in Rabo. No, sicer oče je tudi jezikoslovec, napisal je slovnico slovenskega knjižnega jezika za Mađare in zame najljubše delo trojezični slovar porabsko-slovensko, knjižno-slovensko-mađarski, ki ga pri svojem delu zelo rad uporabljam. No, če ste pa že vprašali mene, jaz sem že dobrih 15 let novinar pri mađarski televiziji, pripravljam slovenske oddaje za porabske Slovence, ob tem sem dolga leta bil sodelavec Radio Monošter in tudi časopisa Porabje. Ob tem, da poročam o dogodkih, sem najbolj ponosen na svoje poljudno znanstvene serije. Pisal sem o slovenski zgodovini, o slovenski književnosti, predstavil sem slovenske pokrajine, prevajal sem slovenske ljudske pravljice v porabsko narečje, prevajam slovenske klasike v porabsko narečje. Torej, lahko rečem, da smo vsi trije bili oziroma smo zelo aktivni na tem filološkem področju, kar se tiče jezika, etnologije in slovstva. Ob tem pa seveda tudi tu v Sombadheju organiziramo in podpiramo majhno slovensko skupnost.
Imate torej veliko izkušenj pri promociji porabske kulture in porabskega narečja. Kako čutite to delo? Ali je zahtevno? Koliko vam je v veselje? Koliko čutite ob tem nekega ustvarjalnega navdiha?
Kot sem vam rekel, oziroma ja, mogoče samo na kratko, da sem se pri 18 letih odpravil na študij v Ljubljano in sem se tam od sostanovalca naučil prekmurskega goričkega narečja, ki sem ga kasneje dodelal in izpilil v svojo današnjo porabščino. Torej, ta jezik, porabščina, kot sem na začetku pogovora dejal, da je pravzaprav jezik moje skupnosti, je postal moj najljubši jezik. In ko ustvarjam, ko pišem, najraje pišem v gornjeseniškem govoru, gornjeseniški inačici porabskega narečja. Torej, jaz, ko pišem za časopis Porabje, pišem približno 80% svojih člankov v porabskem narečju. Ena stvar je, da je to zame izreden, izjemen občutek in ogromno veselje, da lahko ustvarjam v jeziku, ki ga ne bom pretiraval, ampak morda čez desetletje ali dve desetletji več ne bo. Se pa poraja vprašanje, ali ima še smisel pisati. Kajti porabsko-slovensko narečje govorijo ljudje, ki so starejši od 40 let, torej če gledam lastno generacijo, v moji generaciji so še ljudje, ki obvladujejo to narečje, ampak tam mlajši, tam pod 40 se redko kateri najde, da bi pač tekoče govoril ali razumel porabsko. Starejša generacija pa vemo počasi odhaja. Vprašanje je, kako dolgo bomo še lahko pisali v tem našem jeziku oziroma o kom bomo pisali ali če drugače pogledamo, za koga bomo pisali. In tukaj je ta težavnost, kajti se je zgodil generacijski premik. Tisti, ki smo starejši od 40 let, še govorimo porabsko narečje. Mladi so se v šoli naučili knjižno. In zato se sprašujem, ali, za koga se bo še splačalo pisati v porabskem narečju in kako dolgo.
Upam, da še zelo dolgo. Vse dobro vam želim pri vašem delu in najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Gost oddaje je bil Dušan Mukić, porabski novinar, prevajalec in glasbenik, dobitnik priznanja Slavističnega društva Slovenije za ohranjanje porabske kulturne dediščine in porabskega narečja. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Jernej Boc, pripravil pa sem jo Aleksander Čobec. Srečno.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.